Aiz domās par korupciju, Terehovas muitas kontrolas punktā aizturētas 29 muitas amatpersonas.
Ieņēmumu dienestā informēja, ka ceturtdien veikta vērienīga izmeklēšana muitas kontrolas punktā Terehova un aizturētas vairākas muitas amatpersonas.
Aprīļa sākumā plaši izskanēja ziņas par vērienīgu operāciju, kam valsts ieņēmumu dienests kopā ar sadarbības partneriem gatavojās vairākus mēnešus. Un aizdomās par kukuļu ņemšanu aizturēja 29 amatpersonas, no kurām 21 tika atzīta par aizdomās turēto. Aizturētie muitas kontrolas darbinieki ieņēmuši salīdzinoši augstus amatus, un iesaistīto skaits esot pietiekami liels, lai uzskatītu to par organizētu grupu. Šobrīd zināms, ka prokuratūra uzsākusi 4 krimināllietas, kas nododas ekonomisko lietu tiesai. Tajās kopumā 20 muitas amatpersonām celtas apsūdzības par kukuļu ņemšanu, bet sakarā ar personas nāvi prokuratūra pret vienu muitas amatpersonu krimināllietu izbeidza. Ar 5 apsūdzētajiem prokuratūrā noslēgta vienošanās par vainas atzīšanu un sodu, bet krimināllietas pret pārējiem 15 muitniekiem nodotas izskatīšanai tiesai vispārējā kārtībā. No vienas puses tā bija laba ziņa, stāsta sabiedrības par atklātību dēlna direktora Inese Tauriņa, jo tas parāda, ka tiesībsargājošās iestādes strādā, lai identificētu problēmu, un problēmas ar korupciju muitā ir un tā nav nejaušība, piebilst Tauriņa.
Vai tiesību aizsargājošās iestādes atklāja pietiekamā mērā to faktisko situāciju, jo 19. 20. Gadā kopumā valsts ieņēmuma dienestā par katru trauksmes celēju ziņojumu ir atzīta 82 un 111, attiecīgi robežsardzē 3 un 2 iesniegumi ir atzīti kā trauksmes celēju ziņojumi. Un tas nozīmē, ka tie, kas strādā vai ir kādās darba tiesiskajās attiecībās ar šīm iestādēm, ir ziņojuši par korupciju. Un tad tas drīzāk liek uzdot jautājumu, kāpēc tik maz.
Aprīlī vidvadītāja Ieva Jaunzeme Latvijas televīzijā sacīja, ka ilgstoši pasākumi noved pie rezultātiem.
Tās personas, kas šobrīd kuras ir vairāk par 10, viņas vairs mums nestrādā un vairāk es ar nekad nestrādās.
Latvijas radio raidījums Atvērtie faili jau vēstīja, ka viņiem ir zināmi vārdi lielākajai daļai aizturēto muitnieku. Un arī pēc aizturēšanas daļa muitnieku joprojām turpina darbu. 3 no aizturētajām amatpersonām jau iepriekš nonāca vidu un citu tiesībsargājošo iestāžu redzeslokā saistībā ar aizdomām par kontrabandas piesakšanu. Ināra Pētersone, kas šobrīd ievēlēta Bauskas novada domē no Latvijas attīstībai saraksta, no 2013. Līdz 2016. Gadam vadīja ieņēmumu dienestu. Viņas laikā lielākā daļa no pārkāpumiem, kas tolaik tika konstatēti vid, bija saistīti tieši ar muitniekiem. Ja likuma pārkāpējus saukt pie atbildības, tad tas atturētu arī citus muitniekus no koruptīvām darbībām, teica Pētersone.
Nevis, teiksim, būs atkal kaut kādi attaisnojošie spriedumi. Tad, kad es vēl strādāju, mums bija atstādināšanas, sevišķi par Latgales muitas cilvēkiem, un tad man par pārsteigumu tie cilvēki, ko mēs atstādinājam, kad viņi ir atjaunoti darbā.
Plašāk par nodoto kriminālu procesu tiesai prokuratūra informēs šīs dienas laikā. Linda Spundiņa, Latvijas radio.